Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Në 30 minutat vijues do t'ju shoqëroj Mahir Elshani në realizim dhe unë Arton Konushevci. Fillimisht titujt kryesor. Nga sot hyn në fuqi masat e reja kundër përhapjes e pandemisë në Kosovë. Mbi 10.000 qytetarë kanë investuar në para digitale. Maqedonia e Veriut e ka vendin në BE, thot i dërguari amerikan për Ballkanin, Gabriel Escobar. Në Kroaci konfirmohen dy rastet e para me variantin Omicron. Udhëheqësja e përmbysur e Mjanmarit Aung San Suu Kyi dënohet me 4 vjet burg. Për këto dhe të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga sot në Kosovë kanë hyrë në fuqi masat e reja për frenimin e përhapjes e koronavirusit. Masat përveç tjera shpërsojnë kushtet për hyrje në Kosovë dhe pse situata epidemiologike aktualisht duket e qetë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se ka disa rreziqe që mund të përkeqësojnë situatën. Holsit, Najsjel, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë të hënën kanë hyrë në fuqi masat e reja për parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Sipas masave të reja, qytetarët që do të hyjnë në Kosovë duhet të kenë dëshmin e vaksinimit të plot, të testeve negative apo dëshmisë se kanë kaluar koronavirusin. Po ashtu kërkohet nga të gjithë personat që do të hyjnë në Kosovë pas datës 3 janar 2022 të kenë dëshmi të vaksinimit të plot ose një dozë të vaksinës bashkë me test negativ PCR ose një dozë e vaksinës me dëshmin e kalimit të sëmundjes. Shtetasve të Kosovës dhe atyre me qëndrim të përkohshëm me masat e reja, u jepet mundësia të vaksinohen nga ekipet mobile të vendosura në pikat kufitare toksore, por edhe në aeroportin Adem Jashari. Nga paraqitja e dëshmive për vaksinim apo testeve për COVID-19, sipas masave të reja do të përjashtohen personat që kalojnë tranzit në për Kosovë, personat nën 12 vjeç si dhe ata që kanë dëshmi mjekësore se nuk mund të vaksinohen. Kosova, si pas Institutit të Shëndetit Publik, është duke kaluar një situatë stabile me koronavirus. Nga 1 dhjetori deri më 5 dhjetor, në Kosovë janë shënuar 44 raste dhe një vdekje. Por pavarësisht numrit të ulët të rasteve, kryeministri i Kosovës Albin Kurti thotë se masat po merren për shkak të rrezikut nga varianti i ri koronavirusit Omicron, që veç se është përhapur në disa shtete të botës. Në një konferencë për media të dielën Kurti ka thënë se janë disa rreziqe me të cilat mund të përballet shumë shpejt Kosova.
Së pari, testat e fundvitit në Kosovë shoqërohen me ardhin e një pjesë të konsiderueshme të mërgatës son nga jashtë. Ky shtim i përkohshëm i popullsisë në vendin tonë, bashkë me grumbullimet e shumta festive të fundvitit, e rrit dukshëm mundësinë e ngjarjeve super shpërndarëse.
Ministri i Shëndetësisë Rifat Latifi ndërkohë ka bërë thirrje qytetarëve që të vaksinohen si mas mbrojtëse kundër koronavirusit. Ai ka njoftuar se kanë rikthyer procesin e vaksinimit edhe gjatë fundjavave.
Për të evituar mbikarkesën spitalore, mbylljen e shkollave dhe të ekonomisë, punëtorëve në institucionet publike dhe ato private, udhëtarët që shërbehen me transportim publik dhe privat, nxënësit dhe studentët shfrytëzuesit e qendrave tregtare dhe të gastronomisë do të u kërkohen dëshmit si vaksinimi.
Kosova ka nisur fushatën e vaksinimit në fund të marsit dhe deri më 5 dhjetor, më shumë se 766.000 qytetarë i kanë marrë dy dozat e vaksinës. Sa i përket dozës së tretë të vaksinës, Ministri i Shëndetësisë Latifi ka thënë se të hënën do të mbajë një takim me Komitetin për Vaksinim dhe do të marrë rekomandimet për këtë çështje. Mbajtja e maskës edhe me masat e reja vazhdon të jetë obligative. Sipas këtyre masave, kufizimi i lëvizjes do të vazhdojë të jetë në fuqi nga mesnata deri në orën 5. Ndërkaq as orari i gastronomisë nuk ka ndryshuar, sektori i cili lejohet të punojë deri në orën 23, ndërkaq muzika ndalohet pas orës 21:30. Klubet e natës dhe organizimi i ahengjeve vazhdon të jetë ndaluar, thuhet në vendimin e qeverisë së Kosovës lidhur me masat për pandeminë. Masat e përcaktuara në këtë vendim si dhe afatet kohore shërbejnë që situata epidemiologjike të mbahet nën kontroll, por nuk përjashtojnë mundësinë e ndërmarrjes së masave të reja kufizuese apo lehtësuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ministria e Shëndetësisë njoftoi se me 60 orë janë regjistruar edhe 4 raste të reja me koronavirus. Rastet e reja dolën pas testimit të 1817 mostrave. Sipas raportit, në 24 orët paraprake janë shëruar edhe 8 persona. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, në Kosovë aktualisht janë 318 raste aktive me koronavirus.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Maqedonia e Veriut duhet sa më parë të nisë bisedimet e antarësimit evropian pasi vendi i saj është në Bashkimin Evropian, ka deklaruar në Shkup i dërguar i posaçëm amerikan për Ballkanin, Gabriel Escobar. Zëvendësim sekretari amerikan i shtetit tha se pret mbështetje nga Shkupi edhe për sfidat me të cilat mund të përballet jo vetëm Ballkani, por edhe Evropa si tërsi. Isuf Kadriu ka përgatitur raportin e vazhdim.
Zëvendës ndihmë sekretari amerikan i shtetit për Evropën dhe Eurazin Gabriel Escobar tha të hënën në Shkup se SBA-ja mbështet fuqishëm integrimin e Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian.
And I also wanted to express this in our administration's strong support for quick European integration of North Macedonia, and we are working with our European partners to make sure that that happens very quickly.
Dua të shpreh edhe një herë mbështetjen e fuqishme të administratës tonë për integrimin evropian të Maqedonisë së Veriut, dhe ne po punojmë me partnerët tanë evropian në mënyrë që kjo të ndodhë sa më shpejt. Të gjithë jemi të mendimit se Maqedonia e Veriut është pjesë e Evropës, si në aspektin kulturor, historik, por edhe si ekonomi në rritje. Ju duhet të keni vendin tuaj në tavolinë. Në këtë kuadër, ne do të vazhdojmë të mbështesim përpjekje tuaja në procesin integrues, në vazhdimin e reformave që integrimit të bëhet realitet, tha Escobar, i cili një herësh është edhe i dërguar i SBA-s për Ballkanin Perëndimor. Diplomati amerikan gjithashtu theksoi rëndësinë dhe ndihmën që mund të jap Maqedonia e Veriut në përballje me sfidat që mund të ketë jo vetëm Ballkani, por edhe Evropa si tërësi.
We explored some opportunities for North Macedonia's continued leadership in international relations in OSCE and NATO to help us resolve some of the questions that are challenging the alliance and the region, both within the Balkans and within Europe as a whole.
Ne folëm edhe për leadershipin e Maqedonisë së Veriut në Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë dhe në NATO, që të na ndihmojë në zgjidhjen e çështjeve që sfidojnë aleancën edhe në Ballkan, por edhe në Evropë si tërsi. Dhe po kërkoj mënyra se si ta thellojmë këtë bashkëpunim që tashmë është mbreslënës, ka thënë Escobar. Ministri i Punëve të Jashtme i Maqedonisë së Veriut, Bujar Osmani, deklaroi se SBA-ja është partnere strategjike e Shkupit, aleat e afërt me NATO-n dhe mbështetës e fuqishme që prej se Maqedonia e Veriut ka shpallur pavarësinë. Ai tha se më 14 dhjetor do të mbahet samiti i BE-s, por sipas tij, kjo nuk do të thotë se është shansi i fundit në dhjetor që Shkupi të nisë bisedimet.
I posle 14-ti, vë bilo koj den, do krajot në godinëtë,
edhe pas 14 dhjetorit, në cilën do qoftë ditë deri në fund të vitit, Slovenia si kryesuese me BE-n mund të thrasë mbledhje të jashtëzakonshme të ministrave të Evropës. Nëse merr informata nga Bullgaria se janë të gatshme të pranojnë kornizën negociuese me Maqedoninë e Veriut, pra i gjithë muajit dhjetor është mundësi për nisjen e bisedimeve të antarësimit, por kjo mund të ndodhë edhe më vonë, ka deklaruar Osmani. Paraprakisht të zëvendës së ndihmës sekretari amerikan i shtetit për Evropën dhe Eurazin Gabriel Escobar është pritur edhe nga presidenti Maqedonas Stevo Pendarovski. Pendarovski rikonfirmoi pritjet për fillimin e shpejtë negociatave për antarësim me BE-n, duke theksuar se zhbllokimi i procesit integrues do të ndihmojë pozitivisht në stabilitetin dhe zhvillimin e përgjithshëm të rajonit, thuhet në një komunikat të zyrës së presidentit Pendarovski. Maqedonia e Veriut ende nuk ka nisur negociatat për antarësim në BE, pasi këtë proces e ka bllokuar Bullgaria. Sofia në nëntor të vitit 2020 vendosi veto për nisjen e bisedimeve midis Shkupit dhe Brukselit, duke thënë se blokada do të mbetej në fuqi derisa të arrihet një marrëveshje për identitetin dhe gjuhën maqedonase, por edhe lidhur me mosmarrëveshjet rreth të kaluarës historike mes së dy vendeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
Ish senatori amerikan Bob Dole, i cili vdiq në moshën 98 vjeçare, një pjesë të karrierës së tij ja kushtoi Kosovës dhe rrugës së saj drejt pavarësisë. Radio Evropa e Lirë u hodhi një vështrim ngjarjeve kryesore që përshkruajnë këtë angazhim të tij. Dëgjojmë kronikën e përgatitur nga Valona Tela.
Ish senatori amerikan Bob Dole, veterani i luftës së dytë botërore, vdiq më 5 dhjetor në moshën 98 vjeçare. I plagosur rëndë në luft, Dole arriti të bëhej një nga personalitetet më të njohura të politikës amerikane. Ai shërbeu 36 vjet në Kongres, ishte udhëheqës i Senatit dhe kandidati i Partisë Republikane për president. Dole u angazhua aktivisht në çështjen e Kosovës dhe në procesin që çoi në çlirimin dhe pavarësinë e saj. Në gusht të vitit 1990, bashkë me 6 senatorë të tjerë, ai udhëtoi në Kosovë për të takuar përfaqësuesit e atëhershëm të shqiptarëve. Kosova ishte nën regjimin e Slobodan Miloševićit, me autonomi të suprimuar dhe në gjendje të jashtëzakonshme të vënë nga autoritetet në Beograd. Vizita e delegacionit amerikan ishte e para e tillë në Kosovë. Mira shqiptarë që kundërshtonin sundimin e Serbisë u mblodhën jashtë hotelit ku do të qëndronin senatorët në Prishtinë duke thirrur liri. Protesta u shtyp nga njësitë e policisë me gaz lëcielës dhe topa uji. Mesazhi senatorit Dole ishte i qartë.
Ne besojmë fuqishëm në demokraci, besojmë në liritë individuale dhe kundërshtojmë shkeljet e të drejtave të njeriut.
Në shtator të vitit 1998, Dole u kthye në Kosovë me një mision faktmbledhës. Represioni i regjimit serb kundër shqiptarëve tashmë ishte intensifikuar.
I think even having watched some of the reports on television is worse than I anticipated, and it's hard to believe that man can do this to man. It's happening, and it must end.
Është vështirë të besohet se njeriu mund t'ia bëj këtë njeriut, por kjo ka ndodhur dhe duhet të marrë fund.
Pas kthimit në Washington, Dole i bëri thirrje administratës së presidentit Bill Clinton që të veprojë, duke thënë se Serbia është angazhuar në sulme të mëdha dhe sistematike kundër popullit dhe territorit të Kosovës. Në një artikull për gazetën Washington Post më 14 shtator 1998, Dole shkroi:
Zyrtarët amerikan janë zotuar se nuk do të lejojnë që krimet kundër njerëzimit që kemi parë në Bosnjë të përsëriten në Kosovë. Nga sa kam parë unë, krimet të tilla tashmë po ndodhin.
Në shkurt të vitit 1999, Dole bëri të ditur se ishte angazhuar nga administrata presidentit Clinton për të ndihmuar në negocimin e një zgjidhje e paqësore për Kosovën.
Well, I'm just asked to help and I think I'm a friend of the Albanians. I think they trust me.
Më është kërkuar vetëm të ndihmoj. Mendoj se jam mik i shqiptarëve, mendoj se ata më besojnë dhe jam përpjekur t'i siguroj që Kongresi do t'i mbështesë përpjekjet e tyre.
Përpjekjet diplomatike megjithatë dështuan. Serbia refuzoi të nënshkruante një marrëveshje të negociuar në Rambujet të Francës për të dhënë fund luftës në Kosovë. Më 24 mars të vitit 1999, NATO-ja filloi fushatën e bombardimeve kundër forcave serbe. Sulmet ajrore që zgjatën 78 ditë i dhanë fund luftës gati 2 vjeçare në Kosovë. Më pak se një muaj më vonë, Dole vizitoi Kosovën e cila nga lufta kishte dalë me mbi 10.000 veta të vrarë, mbi 800.000 të zhvendosur dhe mbi 5.000 të zhdukur.
I've been coming here for almost 10 years, so I know the problems quite well.
Kam ardhur këtu për gati 10 vjet, kështu që i njoh mjaft mirë problemet dhe i njoh kosovarët. Ata janë njerëz të mirë dhe shumë të lumtur që kanë pak liri. Do të bëhet më mirë.
Më 30 gusht të vitit 2020, në një rrugë me emrin e ish senatorit Bob Dole në Prishtinë, u ngrit edhe e busti i tij. Në atë ditë, që shënonte edhe 30 vjetorin e vizitës së tij të parë në Kosovë, Dole shkroi në Twitter:
30 vjet më parë, unë dhe kolegët e mi kemi udhëtuar për herë të parë në Prishtinë. Askush nga ne nuk mund ta dinte se ky do të ishte fillimi një rrugëtimi drejt pavarësisë për popullin e Kosovës.
Postimin e fundit për Kosovën, shteti pavarur qysh në vitin 2008, Dole bëri 5 ditë para se të vdiste, teksa paralajmëroi një program të Institutit Dole për historinë e Kosovës. Zoti e bekoft Amerikën dhe Zoti e bekoft Kosovën, shkroi ai. Dole ishte një bursthetas si pak të tjerë në historinë tonë, tha presidenti amerikan Joe Biden. Doll vdiq 10 muaj pasi bëri të ditur se ishte diagnostikuar me kancer në mushkëri.
Duke çmuar larg kontributin e tij për pavarësinë e Kosovës, krerët e institucioneve në Prishtinë kanë vënë kurorë lulesh me 60 orë para bustit të senatorit amerikan Bob Dole në Prishtinë. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, tha se gjatë viteve të 90-ta, kur askush nuk dinte për ekzistencën e shtetit të Kosovës, ishte senatori Dole i cili asnjëherë nuk i ndali përpjekjet e tij për pavarësinë e vendit.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Diplomatët në Bruxelles thonë se Mbretëria e Bashkuar me emrimin e të dërguarit të saj të posaçëm për Ballkanin Perëndimor konsideron aspektin e sigurisë në rajon si prioritet të sajnë. Javën e kaluar, Londra emroi ushtarakun e lartë Stuart Peach, emisar special. Emrimi u bë në kohën kur SBA-ja ka angazhuar dy diplomat për rajonin, Gabriel Escobar dhe Matthew Palmer. Nga Brukseli, raporton Augustin Palokaj.
Emërimi i ish shefit të Komitetit Ushtarak të NATO-s, Sir Stuart Peach, si i dërguar i posaçëm i Mbretërisë së Bashkuar për Ballkanin Perëndimor, nuk është komentuar zyrtarisht nga BE-ja në Bruksel. Por, ky hap është parë si dëshmi se Londra edhe pas Brexitit dëshiron të ketë një rol të rëndësishëm në këtë rajon dhe aq sa do të jetë e mundur të bashkëpunojë në këtë drejtim edhe me Bashkimin Evropian. Mes Brukselit dhe Londrës, kohëve të fundit ka pasur shumë mos pajtime, por diplomatët shpresojnë se kjo nuk do të dëmtoj bashkëpunimin në ato fusha ku BE-ja dhe Mbretëria e Bashkuar shohin interesat e përbashkëta, e kjo është edhe rajoni Ballkanit Perëndimor, sidomos situata në Bosnjë-Hercegovinë dhe dialogu mes Kosovës dhe Serbisë. Zëvendësi i BE-s për politikë të jashtme Peter Stano, i pyetur për të komentuar këtë emrim, ka thënë se Britania e Madhe nuk është antare e Bashkimit Evropian dhe nuk kemi çfarë të komentojmë emërimet në nivel nacional. Ndërsa në pyetjen se a ka pasur i dërguar i posaçëm i BE-s për dialog mes Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak, takime me përfaqësues të qeverisë britanike, është përgjigjur se Lajçak ka takime me të gjithë që është e mundur, edhe në BE e rajon edhe me gjërë në skenën ndërkombëtare. Emërimi i marshalit Peach vjen pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë angazhuar dy diplomat të lartë për rajon, ndërkohë që edhe Bashkimi Evropian ka të dërguarin e posaçëm për dialog zotin Miroslav Lajçak. Diplomatët thonë se nuk ka dyshim se pas largimit nga BE-ja, Britania e Madhe nuk e ka më atë rolin që ka pasur dikur, sidomos pasi një prej argumenteve që ka Bashkimi Evropian për politikën ndaj rajonit është edhe perspektiva e antarësimit në Bashkimin Evropian. Por Britania e Madhe, thonë diplomatët në Bruxelles, vazhdon të jetë rëndësishme pasi është vend i rëndësishëm antar i NATO-s, antare e përhershme e Këshillit të Sigurimit të OKB-s me të drejtë veto dhe antare e grupit të Quintit. Zvoglimi i ndikimit të Rusë në rajon është një prej qëllimeve edhe të këtij grupi të Quintit. Disa diplomatë në Bruxelles shprehen paksa të befasuar se qeveria britanike ka zgjedhur që si të dërguar të saj të emërojë një ushtarak të lartë e jo ndonjë diplomat. Por edhe këto e shohin si sinjal se Londra e konsideron aspektin e sigurisë dhe paqes si prioritet në angazhimin e saj në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Në kohën sa ishte antare e Bashkimit Evropian, Britania e Madhe ishte jashtëzakonisht aktive në temat rreth Ballkanit Perëndimor. Së bashku me Gjermaninë, sipas diplomatëve, Britania e Madhe kishte luajtur rolin kyç për të bllokuar dhe për të kundërshtuar idet për ndryshim të kufive në rajon, sikur që ishte edhe ideja për shkëmbimin e territoreve mes Kosovës dhe Serbisë. Në BE pohojnë se do të punojnë së bashku me të gjithë faktorët ndërkombëtar rajonal për të parandaluar që rajoni të rrëshqet nga kthimi në konfliktet e së kaluares, dhe këtu shohin se kanë interesa të përbashkëta edhe me Britaninë e Madhe. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Në Kosovë llogaritet se rreth 10.000 qytetarë kanë investuar në kriptovalutë apo para digjitale, por që nuk janë të regjistruara në institucionet përkatëse. Administrata tatimore e Kosovës u bën thirrje për të paguar obligimet tatimore. Ekspertë e kësaj fushë pohojnë se pagesa e obligimeve tatimore mbetet në vullnetin e tyre që të deklarojnë fitimet dhe të paguajnë tatimin. Nadia Ahmeti sjell raportin e zgjeruar.
Ngranit ka dolli nga Prishtina para 5 vitesh, një vlerë simbolike të parave ka investuar në kriptovaluta, po si njihen ndryshe para digitale. Por deri më tani ai nuk ka paguar obligimet tatimore, pasi thotë se nuk ka gjeneruar fitim nga këto investime.
Unë nuk e shoh këto si përfitim, sikur që shohim plot njerëz që shumë betrojnë. Unë e shoh si një investim të ardhmë. Për momentin e 2016 që kam investuar nuk kam dhënë kurrë asnjë përfitim prej kësaj pune.
Në Kosovë rreth 10.000 operatorë të identifikuar llogaritet që merren me këtë aktivitet, por që nuk ka informacione vlera e qarkullimit, thot Ferhat Shala, kryetari i Komisionit për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi dhe Tregti në Kuvendin e Kosovës. Kriptovaluta është para digitale decentralizuar. Kriptovalutat mund të përdoren për të blerë mallra dhe shërbime të zakonshme, ndonëse shumë njerëz investojnë e to, ashtu si kurse në pasuritë tjera, si që janë aksionet apo metalet e qmueshme. Administrata tatimore Kosovës me 3 dhjetor ka njoftuar se të gjithë qytetarët e Kosovës që gjenerojnë të ardhura nga kriptovalutat, duhet i deklarojnë dhe të paguajnë tatim për to. ATK ka paralajmëruar se do të kontrollojë dhe do të merr masa ndaj personave që nuk i deklarojnë këto të ardhura. Por ATK deri më tani nuk ka specifikuar se në bazë të cilit ligj duhet të paguhet tatimi, sa është numri personave që merren me këtë veprimtari dhe a ka mekanizma administrata për identifikimin e këtyre personave. Kadolli thotë se nuk është kundër pagesës së obligimeve tatimore, por nevojiten sqarime shtesë.
Por derisa ti nuk i nxjerr parat e kriptovalutës dhe nuk i dërgon në bankë, nuk mund të më tatu ATK asë kjo është vlerë jo argëtueshme.
Profesori i lëndës tregjet dhe investimet financiare në kolegjin UBT në Prishtinë, Florin Aliu, thotë se mbledhja tatimeve nga qytetarët që investojnë kriptovaluta është mision i vështirë për ATK-n. Ai konsideron se administrata nuk ka mekanizma të identifikojë personat e futur në këtë treg dhe kjo mbetet në vullnetin individual të qytetarëve për të deklaruar fitimet dhe paguar tatimet.
Këta persona janë anonim. Dhe më thotë duhet me shku përmes vetë deklarimit. Atëherë, në momenti që ekziston një hapësi, mrena një ligji ose një aktiviteti ekonomik, ku personi fizik ose juridik ka mundësi mësë me pagu të atim, a nuk e pagu.
Ndryshe mendon, inxhinieri teknologjis Ermal Sadiku që një këtë industri. A i konsideron se autoritetet kompetente mund të identifikojnë këta persona dhe që ata duhet të paguajnë 10% të tatimit në fitim.
Sa janë dhe edikon të identifikum, sepse këta shesën edhe blejnë Kosovë dhe përmes bankave dhe në mënyra legale. Dhe
në Kosovë nuk ekzistojnë institucione financiare të formalizuara që njojnë dhe pranojnë kriptovalutat si mjet pagesash, thot profesori Aliu. Madje i shprehet se ky sektor është i rrezikshëm pasi nuk ekziston një autoritet qendror që menaxhon dhe ruan vlerën e kriptovalutës dhe që ende mungon një ligj që rregullon këtë çështje.
Në çështë do investu në euro, është Banka Qendrore Evropiane, në çështë do investu në dollar, është Banka Qendrore Amerikane, në çështë do investu aksione Tesla-s, është kompania mrapa.
Kosova tashmë është duke përgatitur një legj i cili do të përcaktojë rregullat e përdorimit të parave digjitale brenda territorit të saj. Përveç kategorizimit të kriptovalutave dhe të formave të taksimit, Ferhat Shala, kryetari i Komisionit për Ekonominë në Kuvendin e Kosovës, thotë se projekti i ligjit synon të ketë një evidencë të saktë të këtyre personave që operojnë në Kosovë.
Po nënën tjetër të shohim, si më thon, disiplinimin dhe legalizimin e tyre në mënyrë që të mos kemi evazhje fiskale eventual dhe si më thonë, probleme tjera financiare në dhamë të ekonomisë e vend.
Shala nuk saksojnë do një afat kohor se kur prej të ligje mund të kaloj për miratim në kuvendin e Kosovës. Ndryshen nga Kosova, Shqipria tashme ka reguluar në bazë ligjore përdorimin e kriptovalutave. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Kombet e Bashkuar dhe Bashkimi Evropian e kanë vlerësuar si vendim të motivuar politikisht dënimin e Aung San Suu Kyi, udhëheqëse përmbysur të Mjanmarit. Ajo u dënua me 4 vjet burgim nga autoritetet ushtarake të vendit. Më shumë hollësi nga Mimoza Sadiku.
Një gjykatë në Mjanmar e dënoi me 4 vjet burgim liderën e rrëzuar nga pushteti Aung San Suu Kyi. Ajo u gjet fajtore për nxitje kundër ushtrisë dhe shkeljen e kufizimeve kundër COVID-19. Vendimi 6-djetorit po shihet si vendimi i parë gjyqësor në një seri dënimesh që mund ta burgosin për dekada të tëra 76-vjeçaren Suu Kyi, partia së cilës u rëzua nga pushteti përmes një puçi ushtarak në muajin shkurt. Që prej puçit ushtarak, Suu Kyi ka qëndruar në arrest shtëpiak dhe ndaj saj janë ngritur 11 akuza, përfshirë edhe akuzat për korrupsion, mashtrim në zgjedhje, shkelje të ligjit për sekrete shtetërore dhe shkelje të protokollave kundër koronavirusit. Ish presidenti Myanmarit, një rëshantari partisë Lidhja Kombëtare për Demokraci Win Myint, po ashtu u dënua me 4 vjet burgim nën akuzat e njëta si të Suu Kyis. Organizata Amnesty International tha më 6 dhjetor se dënimet e ashpra ndaj Aung San Suu Kyis për këto akuza false janë shambulli i fundit i vendosmërisë së ushtrisë për të eliminuar të gjithë opozitën dhe për të ngufatur lirit në Myanmar. Vendimi për Suu Kyin e ka dënuar edhe shefja për të drejtat e njeriut në Kombet e Bashkuara, Michelle Blachet. Dënimi i saj pas një gjyqi mashtrues me procedurat të fshehta para një gjykate të kontrolluar nga ushtria nuk është asgjë tjetër vetëm një dënim i motivuar politikisht, tha ajo. Ndërka shefi politikës së jashtme të BE-s, Joseph Borrell, në emër të 27 vendeve anëtare të blokut evropian, tha se dënimi i Suu Kyis paraqet një hap përpara shkatërrimit të sundimit të ligjit. Bashkimi Evropian dënon fuqishëm këtë dënim të motivuar politikisht, që përbën një kthim të madh prapa për demokraci në Myanmar, që prej puçit ushtarak të një shkurtit, tha Borrell. Ushtria e Myanmarit rrëzoi nga pushteti lideret të zgjedhur në mënyrë demokratike. Puçi ushtarak u pasua me protesta në Myanmar, ku arrestuan mbi 10.000 persona dhe 1303 të tjerë vlerësohet se janë vrarë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ka gjasa që së shpejti të ketë takim të ri në kuadrë të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë në nivelin më të lartë politik. Zyrtarët e Bashkimit Evropian të informuar lidhur me procesin thanë sot se konsiderojnë që në këtë moment nuk ka gatishmëri as te Prishtina as te Beogradi që të angazhohen në mënyrë konstruktive në dialog. Peter Stano, zëdhënësi i Bashkimit Evropian, paralajmëroi që para kusht për angazhimin e takimit të radhës duhet të jetë gatishmëria e palëve që të merren vesh rreth rezultateve konkrete në të mirë të qytetarëve të vet. Gjithmonë i njoftojmë takimet e nivelit të lartë, por kemi bërë shumë të qartë pas dy takimeve këtë vit që para kusht për takimin e radhës duhet të jetë gatishmëria të dyja palëve që të dakordohen rreth rezultateve konkrete për të mirën e qytetarëve të tyre, ka thënë mes tjerash Stano. Në Kroaci janë konfirmuar dy rastet e para me variantin Omikron të koronavirusit, njoftoi Instituti Kombëtar i Shëndetësisë në Zagreb. Nuk jemi të sigurt lidhur me burimin e infektimit e as nëse këta dy njerëz kanë udhëtuar jashtë vendit. Besojmë se janë infektuar gjatë një takimi të punës në të cilin të dy personat kishin marrë pjesë, ta Bernard Kaiç, epidemiolog në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë. Sipas tij, në këtë takim të punës kishte të pranishëm edhe mysafir jashtë Kroacisë, që nga shpërthimi i pandemisë në Kroaci janë regjistruar më shumë se 631.000 raste të infektimeve dhe mbi 19.000 të vdekur. Indikacionet e para sugjerojnë se varianti i ri i koronavirusit Omikron mund të shkaktoj simptoma më të lehta se varianti dominues Delta, thonë zyrtarët shëndetësor në Shtetet e Bashkuara. Shefi i këshilltarëve mjekësor i shtëpisë Bardh, Anthony Fauci, tha se shkencëtarëve u duhet më shumë informacione para se të përcaktojnë ashpërsinë e variantit Omikron. Deri tash nuk duket se ka një shkallë të lartë të ashpërsimit, tha Fauci për CNN. Raportimet nga Afrika e Jugut, ku Omikroni u identifikua për herë të parë, sugjerojnë se ky variant mund të shkaktojë simptoma më të lehta krahasuar me variantin paraprak. Zhvilluesja kryesore variantit kundër koronavirusit të Oxfordit, AstraZeneca, ka paralajmëruar se pandemia ardhshme mund të jetë më vdekjeprurëse, duke bërë thirrje që të bëhen përgatitjet më të mira. Sara Gilbert tha se bota duhet të mësojë nga pandemia e COVID-19. Kjo nuk do të jetë hera e fundit që virusi do të kërcënojë jetën tonë. E vërteta është që pandemia e ardhshme do të jetë më e keqe, mund të jetë më ngjitse ose më vdekjeprurse ose të dyja bashkë, tha ajo. Me 6 dhjetor, Kina paralajmëroi se do të ndërmarrë masa nëse politikanët amerikanë nuk ndalin thirrjet për bojkot diplomatik të lojrave olimpike dimërore. Ministria jashtme kineze tha se thirrjet e tilla dëmtojnë raportet me Kinën. Administrata e presidentit amerikan Joe Biden pritet që gjatë kësaj jave të njoftojë se zyrtarët qeveritar amerikan nuk do të marrin pjesë në lojrat olimpike që do të mbahen në Pekin me 2022, raporton CNN. Këto thirrje për bojkot janë të egzageruara dhe duhet të ndalen në mënyrë që të mos ndikojnë në dialogun e bashkëpunimit ndërmjet Kinës dhe Shteteve të Bashkuara në fusha të rëndësishme, thanë zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Jashtme kineze. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion, për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, na përcillni në faqen tonë internet evropaelir.org. Na ndiqni edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Bashk miru dëgjofshim.